Құмаза сүресі. Меккеде түскен 9 аят. Бұл сүре ғайбат сөйлеп, біреулердің абыройларын түсіру үшін өсек тасушыларға, мал дүние жинап, оларды санағандарға, дәулеттері оларды бәле қазалардан сақтап, олардың өмірлерін ұзартады деп ойлағандарға, тозақ азабына душар болатын қатал ескертеді. Құмаза деген сөздің мағынасы өсекші, жалақор дегенді білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Біреудің артынан ғайбат сөйлеп, жала жабушы өсекшілерге қарғыс болсын. Мал жинап, соны бір-бірлеп санағандарға. Негізінен, мал үшін мәңгі өмірін ұзартады дегендерге олай емес. Олар әлбетте хутамаға тасталады. Хутаманың не екенін білесің бе? Ол Аллаһтың наразылықтан жағылған оты, сондай жүректерді шалып күйдіретін. Расында, олар ол отқа қамалады, ұзын діңгектерге байланады.